Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να εκφράσω καταρχήν την χαρά μου, γιατί και στη σημερινή μέρα που υπάρχουν τόσες απασχολήσεις, αυτός ο ιερός ναός του Αγίου Θεράποντος στην περιοχή της Τούμπας είναι κατάμεστος, είναι ένα δυνατό εκκλησίασμα, είστε και είμεθα όλοι μαζί, και να πούμε δόξα τω Θεώ και να ακούσαμε των Λόγων του Θεού όπως σήμερα διατυπώθη από το Ιερό Κείμενο του Ευαγγελίου και που είναι μια συνέχεια των διηγήσεων που μας παρέχει ο Ευαγγελιστής Λουκάς από τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Υπενθυμίζω ότι το προηγούμενο κήρυγμα και η ομιλία ήταν στο Ευαγγέλιο της θεραπείας του δαιμονιζομένου στη χώρα των Γεργεσινών, όπου και μετά την θεραπεία και τη μεγάλη ευεργεσία και στον άρρωστο και σε όλη την περιοχή, οι κάτοικοι έδειξαν αγνωμοσύνη απέναντι του Θεού και τον παρεκάλεσαν, σχεδόν τον επίεσαν να φύγει από την πατρίδα τους, διότι τον ενοχλούσε η δικαιοσύνη του και η δύναμής του. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Χριστός επιστρέφει πάλι προς την Καπερναούμ. Έρχεται στην πόλη της Καπερναούμ που τότε ήταν, όπως λέμε σήμερα, μια πολυπολιτιστική πόλη όπου υπήρχαν οι πάντες, δηλαδή και Έλληνες και Εβραίοι και Ρωμαίοι και Αιγύπτιοι, όλες οι γνωστές εκεί φυλές και εθνότητες εξεπροσωπούντο εις αυτήν την πόλη. Όταν λοιπόν έμπαινε μέσα εις την πόλη και τον ακολουθούσαν και οι μαθητές και πλήθος εκ των ακροατών του, διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής σήμερα στο Ευαγγελικό Κείμενο, ξαφνικά από ένα σημείο εμφανίζεται ένας άνθρωπος ονόματι Ιάιρος, άρχον της συναγωγής λέει το Ευαγγέλιο, και παρακάτω τον αποκαλεί αρχισυνάγωγο, ο οποίος μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων πέφτει με τα πόδια, με τα χέρια μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού και τον παρακαλεί και τον οικετεύει. «Σε παρακαλώ, έλα μια επίσκεψη στο σπίτι μου, έλα κοντά στη μεγάλη μου δοκιμασία, λυπήσουμε για την περιπέτεια στην οποία είμαι, σώσε το παιδί μου. Έχω ένα κοριτσάκι 12 ετών, το οποίο αυτή τη στιγμή πεθαίνει. Μόνο εσύ μπορεί να το σώσεις. Μόνο εσύ μπορείς να μας λυτρώσεις από αυτήν την αναμενωμένη δυστυχία στην οικογένειά μου και στη ζωή όλων μας, όσοι αγαπούμε το κορίτσι μας αυτό και όλοι το αγαπούμε». Θα ανέμενε κανείς κάποιον διάλογο, θα ανέμενε κανείς κάποια διευκρίνηση. Ο Χριστός λέει «Πάμε στο σπίτι σου». Αλλά εκείνη τη στιγμή, ενώ ξεκινούν να πάνε με πάρα πολύ κόσμο, το Ιερό Κείμενο σημειώνει, έρχονται και τον κυκλώνουν γύρω και γίνεται τόσο πολύς ο κόσμος και συνωστισμός, και ανάμεσα σε αυτούς μια γυναίκα ασθενής, η οποία ή το αιμορροούσα από πολλά χρόνια, 12 χρόνια, που είχε αναλώσει την περιουσία της στους γιατρούς και δεν είχε θεραπευθεί. Είναι γνωστό το κομμάτι αυτό του θαύματος της θεραπείας της αιμορροούσης, διότι το ιερό αυτό Ευαγγέλιο, για να τιμήσει την γυναίκα και να ευχηθεί για την υγεία της γυναίκας, αναγινώσκεται κατά τις ιερές μνήμες των Αγίων Γυναικών Μαρίνας, Παρασκευής, Ειρήνης, Γλυκερίας, αναγινώσκεται αυτό το κομμάτι της θεραπείας της αιμορροούσης, που παρέχει τούτο το ξεχωριστό γεγονός, ότι δηλαδή τη στιγμή που έγινε το θαύμα της θεραπείας, και όταν θα μπορούσε ο καθένας να υποθέσει ό,τι ήθελε, ο Χριστός είπε «Έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Δεν πρόκειται ούτε για φθυποβολή, ούτε για κανένα φάρμακο, ούτε για καμία άλλη συνταγή. Εδώ εγώ «Έγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Τι σου αψαμενός μου, ποιος με ήγγισε? Και βγήκε μπροστά στον κόσμο η γυναίκα, είπε «Κύριε, ελέησέ με, εγώ είμαι και σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ. Είσαι άξια της θεραπείας και της ευεργεσίας που σου παρέχει αυτή τη στιγμή ο Θεός, της είπε. Αυτό το περιστατικό καταλαβαίνετε τι ήταν μέσα στην ψυχή του Ιαΐρου, ο οποίος πρώτος είχε παρακαλέσει, έλα σπίτι μου, σώσε το κορίτσι μου, πεθαίνει. Την ώρα λοιπόν να δείτε την τραγικότητα της σκηνής, την ώρα λοιπόν που αυτή θεραπεύεται, που ομολογεί το θαύμα και παίρνει μια ανάσα, θα φύγουμε να πάμε στο σπίτι, έρχεται κάποιος από το περιβάλλον του και λέει στον αρχισυνάγωγο τον Ιάιρο, μη σκύλε τον διδάσκαλον, δηλαδή μην τον κουράζει τον διδάσκαλο, το κορίτσι πέθανε. Αν είμαστε εκεί θα βλέπαμε ότι επάγωσε η όλη συναγωγή, η όλη δηλαδή συγκέντρωση των ανθρώπων. Το κορίτσι σου πέθανε, μην τον παρακαλείς, πάμε. Και ο Χριστός λέγει, όχι, θα πάμε σπίτι σου και θα γίνει καλά. Μα πέθανε, θα πάμε σπίτι. Σας τα λέγω έτσι στη δική μας τη διατύπωση. Και ξεκινάει η πορεία για το σπίτι. Ακούστε τη φράση του Ευαγγελιστού. Και μερικοί όταν έφταναν στο σπίτι, βλέποντας τον Χριστό να πηγαίνει εκεί, κατεγέλων αυτού λέει, τον περιγελούσαν τον Χριστό, γνωρίζοντας ότι απέθανε. Πού πας μπρε παιδί μου, λέγανε, πού πας μπρε χριστιανέ μου, θα λέγαμε εμείς, αφού πέθανε, τι θέλει να κάνεις τώρα. Μπαίνει στο σπίτι, παίρνει τους γονείς, παίρνει Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τρεις ως μάρτυρες, και εισέρχεται μέσα στο σπίτι και ακούει όλους τους θρήνους και τους κοπετούς για την απώλεια πλέον της μικρής κοπέλας των 12 ετών. Ο Χριστός δίνει προτροπή, ακούστε δύο λέξεις, μη κλαίετε, μη κλαίετε, περιμένετε. Προχωρεί λοιπόν ο ίδιος, την βλέπει. Ποια κίνηση να έκανε δεν ξέρουμε. Πάντως επλησίασε, σήκωσε το χέρι της και είπε, υπες εγύρου. Υπες, δηλαδή το παιδί κορίτσι εγύρου, σήκω επάνω. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο οποίος ήταν και γιατρός, ο Λουκάς, και επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Δεν ήταν λιποθυμισμένη και ήρθε στη ζωή πάλι. Δεν ήταν μια νεκροφάνεια. Είχε πεθάνει, είχε φύγει η ψυχή που λέμε. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος λέμε, βγήκε η ψυχή του, τελείωσε. Επέστρεψε το πνεύμα και ξαναμπήκε μέσα στην ύπαρξή της. Έμεναν όλοι εκστατικοί και άφωνοι οι γονείς. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση ευγνωμοσύνης και ευφροσύνης, αλλά μαζί με όλους, τι γίνεται εδώ, πώς είναι δυνατό να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Υπες εγύρου, χωρίτσι μου σήκω πάνω, της είπε ο Χριστός, και σηκώθηκε και λέει, δώστε της να φάει, για να βεβαιωθούν ότι αυτό δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικό της. Και άλλαξε η ατμόσφαιρα και άρχισε η χαρά και άρχισε ο θαυμασμός. Οι Απόστολοι, ενώ σε άλλες φορές κάτι λένε μετά από τα θαύματα, εδώ δεν μίλησαν καθόλου οι τρεις που ήταν μαζί, παρά μόνον φαίνεται μέσα από το κείμενο, άμα το δείτε σε λεπτομέρεια, η ατμόσφαιρα του μυστηρίου, της παρουσίας και της δυνάμεως του Θεού, της μεγάλης του αγάπης στα παιδιά, γιατί κι άλλο παιδί είχε αναστήσει, κι άλλα παιδιά είχε θεραπεύσει, μεγάλη αδυναμία, και έλεγε για αυτά εδώ τα παιδιά να είναι όλα καλά, όλου του κόσμου τα παιδιά, μη τα παιδιά, μη σκανδαλίσετε ένα εκ των μικρών τούτων των ελαχίστων, προσέξτε τα, γιατί αυτά ακόμη κι αν κάνουν κάποια αταξία είναι αγγελούδια, είναι ακόμη μέσα στην αγκαλιά του Θεού και των αγγέλων. Και τελειώνει εδώ, τους είπε μόνον, τώρα μην κάνετε συζήτηση έξω, έγινε το θαύμα, έγινε αυτό το μεγάλο καλό, Τι θέλω να σημειώσουμε σε όλα αυτά? Πρώτον, βέβαια, την παντοδυναμία του Ιησού Χριστού, η οποία είναι πανθολογουμένη μέσα σε όλο το κείμενο των Ιερών Ευαγγελίων. Αν δούμε όλα τα Ευαγγέλια πως τα έχουμε δει εμείς ως ειδικοί, ως θεολόγοι, ως ιεροκήρυκες, και τα παρακολουθήσουμε όσες φορές και να τα διαβάσουμε, είναι καινούρια. Όσες φορές και αν θυμηθούμε τα γεγονότα, είναι καινούρια. Και ο Θεός μας στέλνει και πολλές φορές σκέψεις για να μπορούμε να πούμε καινούρια. Περισσότερα και από αυτά που είπαν, επιπλέον καλύτερα, και από αυτά που είπαν, ερμηνεύονται στα κείμενα, οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Και εις άλλη περίπτωση, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η Ανάσταση, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το παν για σας. Αυτή η έννοια διοίκει μέσα στα τέσσερα ευαγγελικά κείμενα, μετά στους Αποστόλους, στο βιβλίο των Πράξεων, στις επιστολές των Αποστόλων, του Παύλου δηλαδή και του Ιωάννου και καθεξής, με αποκορύφωμα μετά το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που θέλει ειδική ερμηνεία για να μπορέσουμε να δούμε τι εκεί ακριβώς λέγεται ότι πρόκειται να συμβεί στα έσχατα του κόσμου. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο ή η διήγηση των Ευαγγελίων μία συνήθεια, μία επανάληψη, μία γνωστή υπόθεση? Είναι ένα διαρκές φανέρωμα της παντοδυναμίας του Ιησού Χριστού, της αγάπης Του και του σεβασμού Του προς την ανθρώπινη ύπαρξη, της αγάπης και του ενδιαφέροντος Του ιδιαίτερα προς τα παιδιά, και όπου αυτά τα γεγονότα έγιναν, εφόσον Εκείνος ευρίσκεται εις τον κόσμο, για να επιβεβαιώνεται σε αυτούς που Τον παρακολουθούσαν η υπόστασή Του η θεϊκή, και ότι είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, και να μπορούσαν να είναι πιο κοντά Του και να μην φτάσουν στο σημείο που έφτασαν με τους γραμματείς και φαρισαίους, με το να Τον οδηγήσουν εις το μαρτύριο, στο φρικτότερο μαρτύριο που υπήρξε στον κόσμο. Αυτό είναι μια διδασκαλία ακόμη για μας, για όσα κάνουμε στη ζωή μας, και όλοι κάνουμε καλά ή προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε ανταπόδοση εδώ, είναι δύσκολο. Η ανταπόδοση θα έρθει από τον Θεό, όταν θα πάμε κοντά εις τον Θεό. Γιατί έτσι είναι η ανθρωπίνη πραγματικότης, έτσι είναι η ανθρωπίνη αδυναμία. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί είναι χρέος, γιατί είναι εντολή του Θεού, γιατί είναι νόμος του κράτους, ας πούμε, εφόσον έχουμε κράτος επίσημον. Ό,τι έχουμε και ό,τι κάνουμε είναι είτε εντολή του Θεού, είτε επιβολή των ανθρωπίνων διατάξεων για την ύπαρξη και την λειτουργία του δικαίου μέσα στις κοινωνίες. Αλλά όμως όλοι βοηθούμε. Μπορεί μερικοί να μην βοηθούν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι, αναφέρομαι στο παρελθόν, στο παλαιό, υπάρχουν άνθρωποι, και είναι και συνήθεια στην ελληνική μας ψυχολογία. Ο Αριστίδης δεν ήταν ο πλέον δίκαιος της δημοκρατίας των Αθηναίων? Και τον εξόρισαν. Και όταν είδε ότι γράφουν το όνομά του επάνω στο ψηφοδέλτιο, είπε, ποιος είναι αυτός? Ρώτησε αυτήν που το είχε. Δεν ξέρω. Και γιατί τον εξορίζεις? Δεν ξέρω. Αυτά είναι τα ρευστά ανθρώπινα πράγματα. Μένουμε λοιπόν κοντά εις τον Χριστό, μένουμε κοντά στην παντοδυναμία Του, στην ευσπλαχνία Του, στην αγάπη Του. Ναι, αλλά στον κόσμο γίνονται τόσα. Από τι? Κυρίως από τις αρρώστιες, από την κακότητα του κόσμου, από την παρουσία της αμαρτίας. Γίνονται όσοι εμείς είμαστε άνθρωποι και είμαστε μακριά από τον Θεό. Κάθε μέρα γίνονται στην κοινωνία μας. Όσα ακούμε, όσα διαβάζουμε, όσα και βλέπουμε ενίοτε, και μάλιστα πρωτοφανή πράγματα σαν τα προθεσινά με τους φακέλους που είχαν, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, δεν ξέρω τι είχαν, αλλά όμως γίνονται. Θα προσπαθούμε να μην γίνονται. Θα προσευχόμεθα να μην γίνονται. Θα προσεγγίζομαι τον Θεό, θα προσεγγίζομαι την Εκκλησία, για να εκπληρώνεται αυτό που είπε σήμερα στον Απόστολο, στον πρώτο στίχο του Αποστολικού Κειμένου προς Εφεσίους, είπε, Χριστός η ειρήνη ημών. Αυτά είναι τα υπέρβητα νοήματα και παραγγέλματα του Ιερού Ευαγγελίου. Δεν θα πω σήμερα τίποτα άλλο για τα εθνικά και κοινωνικά μας προβλήματα, διότι η μέρα είναι η μέρα εκλογών και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν αφορμές, πραγματικές ή όχι, για συζητήσεις και ζητήματα. Δεν θα πούμε τίποτα. Θα έρθει η ώρα που θα πούμε, να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες. Ο Χριστός λοιπόν, η ειρήνη ημών, η ειρήνη του κόσμου, να είναι στις ψυχές όλων μας, ευεργετικός, δυνατός, εύσπλαχνος, που όμως τον επικαλούμεθα και τον σεβόμεθα, και από εκεί και πέρα αυτός ο Χριστός, ο άρχον της ειρήνης, στην πατρίδα μας να δίδει ενότητα, δημιουργία, χαρά, προκοπή, ειρήνη και ό,τι καλό μπορεί να δώσει στον κόσμο. Έτσι πολλά ο Θεός μαζί μας, όλα κατευχήν, αδελφοί.